Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Arthur Hayes varuje, že môžeme nájsť nové dno, že teraz by ste nemali ísť all in a očakávať, že už nikdy nebudeme pod cenou 20 000 amerických dolárov. A celkom logicky sa pritom odvoláva na americkú centrálnu banku a Fed nemá z toho príliš dobrý pocit, čo môže nasledovať v nasledujúcich mesiacoch a rizikové aktíva, kde radi aj Bitcoin, si to môžu potom negatívne odniesť, ale aby sme neboli prehnane pesimisticky, tak on verí, že na konci dňa príde okamih, kedy jednoducho treba Bitcoin nabrať opäť lopatou a nakupovať vo veľkom, lebo z dlhodobého hľadiska je ohľadom Bitcoinu biči. Na čo teda poukazuje? Poukazuje predovšetkým na Fed, ktorý naďalej pokračuje v prísnom zvyšovaní úrokových sadzieb, respektíve v tom, že sa nechystá k pivotu. Najnovšie sa očakáva, že 1. februára raz vyšší sadzby o 25 bazických bodov. Téme zvyšovania úrokových sadzieb Fedu som sa a pravidelne sa veľmi podrobne venujem na webe FTNews.sk a tiež v rubrike Trhy dnes, aj dneska o tom budem hovoriť v tom ďalšom videu, ktoré zverejním niekedy v doobednejších hodinách, ale on vlastne aj v súvislosti a v kontexte s Bitcoinom tvrdí, že keď Fed bude pokračovať v prísnej monetárnej politike, povedie to vlastne k tomu, že americké akciové trhy sa výraznejšie ešte otrasú a dôjde ku ďalším veľkým výplachom a k vlastne nestabilite, pokiaľ ide o celkovú americkú ekonomiku. V podstate očakáva, že by to mohlo táto prísna monetárna politika americkej centrálnej banky viesť až k recesii, ktorá podľa tých jeho vyjadrení nemusí byť vôbec príjemná. Pričom poukázal na to, že už vlastne v roku 2022 dosiahol akciový trh a dlhopisy v podstate výkonnosť, ktorá bola absolútne katastrofálna, ktorú si v poriadne nikto iný nepamätá z tých predchádzajúcich rokov. A môže pokojne tento scenár pokračovať aj v roku 2023. V konečnom dôsledku to však povedie k tomu, že v jednom momente Fed bude musieť otočiť, príde Jerome Powell, spraví veľkú tlačovú konferenciu a z toho kvantitatívneho utiahovania zrazu budeme mať kvantitatívne uvoľňovanie a v podstate nové pumpovanie peňazí do ekonomiky, čím by sa mohol opakovať scenár z marca 2022, kedy v podstate Fed vyriešil tú celú krízu spojenú s COVID-19, takú tú očakávanú finančnú tým, že v podstate začal tlačiť bezprecedentné množstvo nových peňazí a Arthur Hayes niečo takéto očakáva na konci dňa. Aj teraz nevie, alebo teda nepovedal, že či to bude v tomto roku alebo v tom nasledujúcom, ale rozhodne počíta s tým, že v jednom momente bude musieť ten Fed prísť a opäť v podstate spraviť ten záchranný krok tým, že napumpuje do ekonomiky množstvo nových peňazí a vtedy všetky tie rizikové asety aj vrátanie Bitcoinu nájdu svoje určité dno a môžu rásť k novým maximám. Citujem Arthura Hayesa: nezáleží na tom, aká úroveň sa nakoniec dosiahne pri poklese, lebo on teda tvrdí, že Bitcoin môže pokojne nájsť to svoje dno pod tým doterajším v tomto cykle, čiže pokojne pod úrovňou 16 000 dolárov. Pokračujem v citácii, pretože viem, že Fed následne začne tlačiť peniaze a odvratiť ďalší finančný kolaps, ktorý následne označí miestne dno všetkých rizikových aktív, čiže aj Bitcoinu, aj technologických titulov a tak ďalej. A potom dostaneme ďalšie nastavenie podobné marcu 2020, ktoré vyžaduje, aby si prenajali kamión a nakupovali krypto s dvoma rukami a lopatou, čiže jednoducho all in, ale v tom momente, kedy príde ten Fed a v podstate už budeme vedieť, že ide k tomu kvantitatívnemu uvoľňovaniu, dovtedy to nemusí byť pre kryptotrh podľa jeho názoru vôbec príjemné. Pre všetky rizikové asety môžu byť nasledujúce mesiace podľa Arthura Hayesa ešte dosť komplikované. Inak za mňa Arthur Hayes, on má samozrejme svoju poštramotenú povesť skrz BitMEX a tak ďalej. Je to človek, ktorý tiež koketuje v podstate s tým, že či bude vôbec za mrežami alebo na slobode. Na druhú stranu ja mám pocit, že tie predpovede Arthura Hayesa na rozdiel od mnohých iných pomerne častokrát vychádzajú. Nie je extra bullish v tých momentoch, kedy ani nie je dôvod byť príliš optimistický a už viackrát, a myslím si, že aj v roku 2022 mu to vyšlo, avizoval, že dôjde jednoducho k ďalším turbulenciám na kryptotrhu. teda napokon aj prišli. Ono tým, že varuje, že môžu prísť aj ďalšie mesiace, ktoré môžu byť krvavé, myslím si, že netriafa úplne do slepého a to riziko tu naozaj existuje. Minimálne treba byť pripravený aj na takýto možný scenár. Ale v konečnom dôsledku, čo je tiež optimistické, vraví, že na konci dňa príde ten okamih, kedy ten Bitcoin a tie rizikové asety predsa len pôjdu hore, ale dovtedy to môže byť nepríjemné. Ak to kupuje napríklad teraz, to je ten jeho odkaz, tak sa musí pripraviť na to, že možno teraz tá jeho investícia sa môže premietnúť do nejakej straty, ak by predával, alebo minimálne bude to musieť dlho držať tú nerealizovanú stratu, kým sa Bitcoin vyhrabe z toho najhoršieho, čo on očakáva, že ešte pravdepodobne príde. Poďme k CEO JP Morgan Chase Jamiemu Dimonovi. V tom finančnom sektore veľmi, myslím si, že rešpektovaná, častokrát citovaná osoba. V posledných mesiacoch je dosť aj pesimistický, pokiaľ ide o vývoj americkej ekonomiky a amerického trhu práce. Nemyslím si, že by v tomto kontexte hovoril hlúposti. Už je to o čosi kontroverznejšie a bližšie hlúpostiam, keď sa začne vyjadrovať k Bitcoinu a ku kryptomenám. Jamie Dimon sa nevyhol kritike Bitcoinu ani počas jeho účasti na Svetovom ekonomickom fóre, ktoré aktuálne prebieha vo švajčiarskom Davose, kde dostal priestor samozrejme vo viacerých diskusiách, ale dostal priestor aj v panelovke na CNBC, kde sa bavili aj o kryptomenách a o Bitcoine a povedal opäť v súlade s tými jeho tradičnými vyjadreniami ku kryptomenám a ku Bitcoinu, že v podstate Bitcoin je len strata času a strata dychu a že je to medializovaný podvod. V podstate ostal pri tom, čo tvrdí pravidelne, nepovedal v tomto kontexte nič nové, ale čo zarezonovalo asi najviac v rámci kryptomenovej, respektíve prevažne bitcoinovej komunity, bolo jeho vyjadrenie v reakcii na vyjadrenie moderátora CNBC Joea Kernera, ktorý povedal vlastne, že Bitcoin je nesfalšovateľný a je to vzácny uchovateľ hodnoty kvôli tomu, že bude existovať len 21 miliónov mincí, na čo Jamie Dimon reagoval dosť zvláštne, keď uviedol, že je to úplne nepravdivé. Ako viete, že sa to zastaví na 21 miliónoch, možno sa to dostane na 21 miliónov a objaví sa Satošiho obrazok a bude sa vám všetkým smiať. Čím v podstate, ak to teda Dimon nemyslel naozaj s obrovskou nácaskou a porciou humoru, ako keby v podstate povedal, že tomu úplne nerozumie a nepochopil, že jednoducho ten kód je otvorený a každý si môže v podstate overiť to, aká bude skutočne tá maximálna zásoba v prípade Bitcoinu. Samozrejme existujú nejaké teoretické scenáre, pri ktorých by sa mohlo množstvo bitcoinov zvýšiť, lenže z toho logického hľadiska nikto a neexistuje žiadna motivácia, ktorá by prinútila bitcoinovú komunitu túto maximálnu hodnotu zvyšovať, a keďže Bitcoin, teda ten maximálny počet zvyšovať, a keďže Bitcoin je decentralizovaný, tak niečo také je naozaj nepredstaviteľné. Čiže inak povedané, ten Jamie Dimon fakt, že povedal niečo, čo ako keby naznačovalo, že on tomu Bitcoinu dodnes nevenoval dostatočnú pozornosť, minimálne z toho hľadiska, že by si ho poriadne naštudoval. Joe Barnett na Twitteri k tomu povedal, že v podstate, že ten efekt halvingu, ktorý prispieva k tomu, že ten Bitcoin napokon bude mať naozaj len plus minus 21 miliónov minci, v podstate ešte vôbec není zaprajsovaný v samotnej cene Bitcoinu, keď ani CEO najväčšej banky na svete, pokiaľ ide o množstvo spravovaných aktív, nepozná vlastne ten efekt halvingu a vplyv halvingu na konečné množstvo BTC. Jamie Dimon sa na rozdiel od decentralizovaných kryptomien stavia veľmi optimisticky k technológii blockchain, čo tiež naznačuje teda, že aký je tam veľmi veľký kontrast medzi tým, čo vnímajú za pridanú hodnotu blockchainu v súvislosti s Bitcoinom samotní bitcoineri, respektíve fanúšikovia kryptomien, keď sa bavíme aj o iných tokenoch, ktoré sú postavené na tých decentralizovaných štandardoch, a čo vníma ako potenciálne nejaká centralizovaná spoločnosť, ako je napríklad táto banka, kde on teda vidí v blockchainovej technológii nejakú pridanú hodnotu, využívajú napríklad blockchain v rámci ich vlastnej internej kryptomeny JPM Coin, ktorú používajú vlastne na medzinárodné transakcie a nejaké vlastne vysporiadania vnútropodnikové. V tomto kontexte možno by z toho stalo si prečítať alebo prečítať knihu napríklad aj od Dominika Stroukala, ktorý vlastne vysvetľuje tie rozdiely medzi Bitcoinom a respektíve blockchainom s využitím Bitcoinu, kde to dáva celé zmysel, a vlastne blockchainom ako takým, ktorý je oddelený od nejakého toho aktíva, toho tokenu, čo už v podstate sa stáva len akousi väčšinou, vo väčšine prípadoch predraženou databázou. No, Takže toľko k týmto dvom zaujímavým vyjadreniam posledných 24 hodín a poďme k samotným správam. Zmienil by som asi ako prvú, že spoločnosť Genesis, ja som to včera vravel, že jej hrozí bankrot, tak ona už ten bankrot oficiálne teda vyhlásila, čiže sa to potvrdilo. Nejdem opäť zhrňať všetky tie správy v súvislosti s Genesis, ktoré som hovoril vlastne včera, všetky tie jej podložnosti, čo viedlo k tomu, že má finančné problémy a tak ďalej. Len by som zmienil, že Tyler Winklevoss, šéf Gemini, ktorej Genesis dlhuje tých 900 miliónov amerických dolárov, si myslí, že je to vlastne optimistická správa, lebo toto napokon môže viesť k tomu, že sa tieto aktíva podarí aj vrátiť. V kontexte Genesis budú nasledujúce dni, možno týždne, mesiace veľmi zaujímavé aj kvôli tomu, ako bude vlastne reagovať Digital Currency Group, matka tejto spoločnosti, či aj jej podnikanie výraznejšie ovplyvní to, že Genesis skrachovala, pretože ak by sa to stalo, tak samozrejme tam by mohol vzniknúť ešte ďalší problém, alebo ten problém by sa mohol nabaľovať, pretože Digital Currency Group je matka napríklad aj Grayscale, ktorá drží tých 640 tisíc bitcoinov a to už je naozaj pomerne veľa. Zaujímavé a niečo, čo ja som, priznám sa, vôbec neočakával, je to, že FTX, kryptomenová burza, ktorá spôsobila ten posledný veľký výplach kryptotrhu v závere minulého roku, by teoreticky mohla byť obnovená. John Ray, nový CEO tejto zbankrotovanej burzy, ktorý nahradil Sama Bankmana Frieda, ktorému hrozí 115 rokov za mrežami, ak by sa preukázal byť vinný vo všetkých bodoch obžaloby, tak oznámil, že vlastne teraz potom, ako oni informovali, že nazbierali v podstate kapitál v FTX v hodnote okolo 5,5 miliardy dolárov, tak vytvoril v podstate pracovnú skupinu, ktorá by mala posúdiť v nasledujúcom období, že či by FTX naozaj nemohla byť schopná otvoriť svoje podnikanie ponovom, teda že by tá burza začala znovu fungovať a fungovať života schopne. Viac o tom zatiaľ povedané nebolo, ale je to ďalší taký akýsi pozitívny náznak ohľadom FTX a ohľadom toho, že možno určitá časť tých klientov, respektíve tí klienti FTX by sa mohli dopracovať minimálne k určitej časti svojich aktív, ktorí na tejto burze mali pred jej bankrotom a nepodarilo sa im tieto kryptoaktíva z FTX vybrať skôr, než FTX pozastavila výbery. Ešte by som v súvislosti s FTX zmienil takú menšiu správu. Vidiecka banka Moonstone Bank, ktorú, alebo do ktorej investovala takmer 12 miliónov dolárov Alameda Research, čiže dcera sestra FTX, oznámila, že opúšťa priestor kryptosektora alebo kryptomenový priemysel a opäť sa vracia k svojej pôvodnej misii tzv. Komunitnej americkej banky. Ďalšia správa súvisí s OKX, kryptomenovou burzou, ktorá zverejnila svoj najnovší ten Proof of Reserves v úvodzovkách audit, z ktorého vyplýva, že drží v bitcoinových rezervách v Ethereum a v USDT 7,5 miliardy dolárov, čo je najviac pomedzi všetkých veľkých burz. Tvrdí, že všetky rezervy sú kryté v pomere jednak jednej, inak povedané všetky aktíva zákazníkov OKX sú kryté podkladovými aktívami, teda konkrétne tými kryptomenami a dokonca v prípade Bitcoinu, Ethereum a USDT je to nad 100%, v prípade Bitcoinu až 105%. Inak povedané, keby som to zjednodušil, zákazníci OKX držia na OKX 100 bitcoinov, tak OKX disponuje 105 bitcoinami. 7,5 miliardy dolárov, teda majú takto v týchto troch asetoch, Bitcoin, Ethereum a USDT. Nezahŕňajú tam vôbec ten ich natívny token, čo je tiež vnímané celkom pozitívne. Vyjadrila sa ku tomu CryptoQuant, lebo keď v podstate burza spraví nejaký ten Proof of Reserves a povie napríklad, že tie aktíva tej burzy sú kryté na 100 alebo 101%, ale zahŕňa do toho tú volatilnú cenu toho vlastného tokenu, tak to môže znamenať, že v podstate keby nastali nejaké problémy, tak tá hodnota toho natívneho tokenu výrazne hneď klesne na trhu a tým pádom už by to 100% kryté nebolo. Čiže je dôležité vlastne, že tie podkladové aktíva majú byť kryté tým Bitcoinom, Ethereum a USDT a nie nejakým natívnym tokenom burzy. A to platí nielen teda pre túto burzu, ale vo všeobecnosti, čo je vnímané ako pozitívna vec. Na druhú stranu treba upozorniť, že tieto Proof of Reserves vždycky vypovedajú len o v podstate tých tej schopnosti tej burzy narábať s tými kryptoaktívami v pomere k množstvu kryptomien, ktoré majú vlastne tí zákazníci na tej samotnej burze, ale nevypovedá to vôbec o záväzkoch tej burzy voči tretím stranám. Čiže ak tá burza má napríklad niekde miliardový dlh, tak už samozrejme vo finančnej úplne ideálnej kondícii nie je, ale to z tých Proof of Reserves auditov vôbec nevyplýva, preto na napokon napríklad tá účtovná firma Mazars ustúpila od týchto auditov a už ich nechce robiť kryptomenovým burzám, pretože doposiaľ boli častokrát veľmi takým tým nevhodným alebo nešťastným spôsobom reprezentované ako audity a Mazars pritom tvrdí, že to audit nie je, to je len proste ten proof of reserves, nič viac, nič menej. Optimisticky vyzerajú správy spojené s bitcoinovým ťažiarom Clean Spark, hlavne v období, kedy bitcoinoví ťažiari sú pod obrovským tlakom pre nízku cenu bitcoinu a vysoké náklady na ťažbu BTC. Vďaka tomu, že Bitcoin teraz posilnil, predsa len je tá situácia od čosi lepšia, ale stále to zďaleka nie je ideálne, tak tento Clean Spark oznámil v čase, kedy mnohí ťažieri dokonca bankrotujú alebo sú na pokraji bankrotu, že otvorí novú 50 megawattovú prevádzku na ťažbu Bitcoinu vo Washingtone v Georgii už teraz na jar. Ide o investíciu v hodnote 16 miliónov dolárov, vďaka tomu stupne hash rate o 2,2 exahashov na sekundu. Celkový výkon tejto spoločnosti verejne obchodovanej stupne na 8,7 exahashov za sekundu. Čiže oni v podstate expandujú a rozširujú svoj priemysel aj svoju ťažobnú kapacitu v čase, kedy sú mnohí ťažiari pod veľkým tlakom. Akcie Clean Spark stúpli za posledný mesiac o viac ako 30%, od historických maxim sú však stále vzdialené 72%. Napriek tomu tak trošku také optimistickejšie správy po dlhšej dobe zo sektora kryptomenovej, respektíve bitcoinovej ťažby. V súvislosti s Binance tu máme ďalší food, respektíve poplašné správy. Aj keď nemyslím si, že je to také horúce, tentokrát to súvisí totiž s malou kryptomenovou brúzou BitZlato, skrz ktorú mali pomocou kryptomien sa prepierať v predošlých rokoch špinavé peniaze v hodnote približne 700 miliónov amerických dolárov. Vyplýva to z vlastne odpečatenie žaloby americkej federálnej prokuratúry voči tejto burze. Cez tú burzu BitZlato sa prali peniaze napríklad z darkwebu, Hydra alebo rôznych ransomware útokov. No a z Binance to súvisí tak, že podľa vlastne nejakých on-chain analýz a tak ďalej, množstvo týchto peňazí práve sa prepieralo cez Binance, že tam proste išli z toho BitZlato transakcie na Binance, potom zase niekde vojn a tak ďalej. Binance ale nie je žiadnym spôsobom obvinená, jednoducho všetky samozrejme takéto transakcie, oni sa nedajú vysledovať a vystopovať, len proste tie on-chain transakcie naznačujú, že tá Binance bola vo veľkej miere využívaná práve za týmto účelom, aby sa v podstate cez ňu nejakým spôsobom prehnali tieto kryptomeny, ktoré boli v podstate zarobené z nelegálnej činnosti. V kontexte s Binance je to negatívne aj v tom zmysle, že Chainalysis už vo februári 2022 upozornila, že tá burza BitZlato má negatívnu povesť a že okolo 48% jej príjmov pochádza z nezákonných činností, a napriek tomu teda Binance nebola schopná zastaviť alebo odhaliť tieto transakcie z tejto burzy a potom ich možno stopnúť. Ale to je samozrejme veľmi diskutabilné, do akej miery to je vôbec možné v rámci jej obchodných podmienok. Samozrejme Binance sa tvári alebo teda sa snaží reprezentovať ako burza, ktorá teraz rešpektuje všetky tie zákony týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí, tak je teda otázne, že či to, čo tvrdí, presadzuje aj v praxi. No táto správa v konečnom dôsledku naznačuje, že stále to nefunguje úplne ideálne v tomto kontexte u Binance. Počet ransomware útokov v spojení s kryptomenami klesol v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 o 40%, ak hovoríme o celkovej hodnote zaplatených financií vlastne zo strany tých vydieraných v prospech vydierajúcich, čiže autorov týchto ransomware útokov. Ransomware útoky to sú tie útoky, kde v podstate nejaký malware sa vám dostane do počítača, ale väčšinou je to cielené na nejaké veľké firmy a v podstate tie počítače sa zablokujú s tým, že tam máte v nejakom kriminálnom seriáli obrazovku zaplatiť 10 bitcoinov a potom sa tie peniaze odomknú. No na takýto spôsob fungujú tie počítače sa odomknú. Na takýto spôsob fungujú tie ransomware útoky, no a sú obrovským samozrejme problémom, ale v roku 2022 údajne, teda podľa Chainalysis, sklesol počet minimálne, alebo hodnota tých financií, ktoré boli zaplatené v prospech týchto útočníkov. Častokrát sa využívajú teda kryptomeny, či už Bitcoin alebo Monero, potom sú, alebo tí útočníci veľakrát potom tie kryptomeny preperú cez rôzne platformy hazardných hier, cez mixery typu Tornado Cash, či aj centralizované burzy. V súvislosti s tým napríklad bola alebo spájaná alebo zmieňovaná aj tá predchádzajúca správa týkajúca sa tej burzy BitZlato a Binance. No a teda údajne podľa Chainalysis tomu, že klesla tá celková hodnota zaplatených financí za tie ransomware útoky do určitej miery je pripísaná aj tomu, že tie spoločnosti jednoducho už v roku 2022 začínali pristupovať skôr k tomu, že začali odmietať jednoducho zaplatiť takéto drahé výkupné a zmierili sa s tými svojimi stratami, pokiaľ ide o ten ich vlastne ten majetok, ten duševný majetok v podobe toho ich softveru alebo toho, čo mali vlastne za tým uzamknutým počítačom. No a máme tu ešte správu týkajúcu sa Nexo, lending spoločnosti, ktorá súhlasila so zaplatením pokuty vo výške 45 miliónov amerických dolárov v rámci vysporiadania sa z alebo dohody v rámci vyšetrovania zo strany SEC, teda Americkej komisie pre cenné papiere a burzu a NASA, Severoamerickej asociácie správcov cenných papierov, v podstate kvôli tomu, že aj Nexo Capital v podstate ponúkali produkty, ktoré boli neregistrovanými cennými papierami, oni tiež umožňovali úročenie vlastne kryptomien, ktoré si tam vložili zákazníci tejto burzy. Zaplatia teda 45 miliónov amerických dolárov, už nebudú podnikať s týmto produktom na americkom trhu. Americká komisia pre cenné papiere a burzu ocenila prístup Nexo, že v podstate spolupracovali od začiatku vyšetrovania a urobili patričné kroky, o ktoré ich požiadali. No ale v konečnom dôsledku teda ich to vyšlo takúto pokutu. Je to taký ten trošku odlišný spôsob, než razia niektoré iné firmy, ktoré sa potom súdia zo SEC na čele so spoločnosťou Ripple, o čom som hovoril v včera. Takže toľko z rýchlych správ, ktoré som zverejnil v rubrike na kryptonovinky.sk dnes. No a na záver ešte zaujímavosť týkajúca sa trochu aj Forexu a možnosti vlastne výmeny menových párov, respektíve mien pomocou Uniswapu a teda decentralizovaných riešení s pomocou blockchainu. Bol totiž zverejnený dokument s názvom Devizové a cezhraničné platby on-chain, za ktorými stoja v podstate ľudia z Uniswapu, zo spoločnosti Circle, Gordon Liao, to je vlastne hlavný ekonom spoločnosti Circle, ktorá je za stablecoinom USDC, a tiež Mary Catherine Lenderová, David Put či Xin Wang. No a oni vlastne sledovali niekoľko mesiacov, ako vlastne prebieha na Uniswape obchodovanie paru USDC, čiže stablecoinu amerického dolaru, a EURC, čiže stablecoinu EURC. No a zistili, že za 6 mesiacov sa tam zobchodoval tento obchodný pár v objeme okolo 128 miliónov dolárov a niektoré dni mal objem až 8 miliónov amerických dolárov. No a oni sa následne snažili porovnať vlastne schému výmeny týchto stablecoinov od úplného samotného vkladu týchto financií do toho kolotoča decentralizovaných financií a až po výber vlastne tej druhej meny na druhej strane u toho, u tej protistrany s tým tradičným finančným systémom, a dopracovali sa k tomu, že využitie tej decentralizovanej burzy, napriek tomu, že je tam nutné zaplatiť rôzne sieťové poplatky, poplatky za prevod hotovosti, za vklad financí na burzu, výber financí z burzy, tak napriek tomu všetkému tá zámena je údajne lacnejšia o 80%, pokiaľ sa bavíme o nákladoch na túto transakciu, než v rámci toho tradičného finančného modelu, v rámci toho tradičného bankového systému. Čo je taká zaujímavosť, je to niečo, čo je určite rozhodne v plienkach, boli do toho zapojené teda stablecoiny, za ktorými stojí spoločnosť Circle, ale niečo, čo teda podľa nich môže viesť k tomu, že decentralizované financie môžu v prípade Forexu zohrať v budúcnosti významnejšiu úlohu. Citujem, ak devizový trh začne používať protokoly decentralizovaného financovania namiesto súčasných centralizovaných systémov, náklady na prevody by sa mohli znížiť až o 80%. Toľko na záver dnešných kryptoraňajok a vlastne teda aj posledných kryptoraňajok tohto týždňa. Vidíme sa najbližšie teda pondelok naživo a ja dneska ešte zverejním rubriku Trhy dnes.
Poslouchali ste podcast mediálneho portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.